co se stalo na nový rok ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. S jakým očekáváním jdou do nového roku české firmy a jejich zaměstnanci a které nejdůležitější úseky by měly letos doplnit zdejší dálniční síť? Ten večer měl být okamžikem oslav a setkání, ale proměnil se v noční můru, uvedl Matthias Renard, předseda vlády švýcarského kantonu Valais, kde leží i lyžařské středisko Crans-Montana a kde během oslav příchodu nového roku vypukl požár v jednom z místních barů. Vyžádal si na 40 obětí na životech, více než 100 lidí bylo zraněno.
Je connais quelqu'un qui peut-être était parmi les victimes que je n'arrive pas à joindre.
Znám jednu dívku, která mohla být mezi oběťmi, nedaří se mi s ní spojit, zkusím to ještě přes další její známé, jsem velmi znepokojená, svěřila se jedna z obyvatelek Crans-Montany už ve chvíli, kdy se odborníci snaží identifikovat ostatky obětí a zdravotnická centra pečují o zraněné. Podle aktuálních informací se asi 80 z nich nachází v kritickém stavu a většina těžce zraněných je ve věku od 16 do 26 let. Na lince z Crans-Montany je náš zvláštní zpravodaj Martin Balucha. Dobrý den.
Hezké poledne ze Švýcarska.
Kam zatím podle dostupných informací pokročilo vyšetřování příčin silvestrovské tragédie a proč se vyžádalo tak mimořádný počet obětí na životech?
Já jsem teď pár metrů od toho místa neštěstí, od baru Constellation, je to taková větší budova, která má několik pater, respektive jedno patro, a to podzemní patro, a přímo k tomu baru se nedostaneme, jsme tady s desítkami dalších novinářů, jsou tady kovové zábrany a samozřejmě další stany, ve kterých právě pokračuje vyšetřování, jsou vyšetřovatelé, takže tady je vidět, že všechno je v procesu. Co zatím víme je, že požár vypukl, nebo respektive dým se objevil kolem 1:30 ráno v tom silvestrovském večeru. Pak na místo rychle přijeli záchranáři. Jak jsem se bavil tady s několika lidmi, mluvil jsem s 23-letým Alanem, který tady v Crans-Montaně žije, který tady pracuje a který byl v tomto baru asi hodinu před vypuknutím toho požáru. Popisoval, že na místě bylo několik desítek lidí, že tam byli i nezletilí. On měl teda to štěstí, že utekl, ale mluvil o tom, o čem se už spekuluje delší dobu, mluvil o tom, že viděl právě v tom baru zapíchané svíčky, respektive prskavky do lahví šampaňského, a podle něj a podle i dalších vyšetřovatelů, respektive odborníků, je to jedna z těch variant, že prostě ta prskavka mohla zapálit strop toho baru v té podzemní části, v té sklepní části toho baru, a tak se mohly plameny šířit. Pak co popisují lidé, kteří přežili to, že to byla tlačenice, že to byla doslova bitka o život, že lidé pak prchali úzkým schodištěm z té spodní části ven a mluvili skutečně o scénách chaosu. To vyšetřování už švýcarské úřady potvrdili, že potrvá dny, že potrvá týdny z toho důvodu, že se samozřejmě řeší identifikace těch obětí.
No, právě forenzní experti mají teď tento těžký smutný úkol, může se to vyžádat i několik týdnů, ta identifikace, do jaké míry mezi tím zvládají zdravotnická centra péči o zraněné, nakolik se opírají i o pomoc ze zahraničí?
To je teď velká komplikace. Švýcarské úřady tady v kantonu Valais potvrdili, že skutečně ta situace v těch nemocnicích, místních nemocnicích je napjatá. Musíme si uvědomit, že všechno se to odehrálo v čase silvestru, v čase svátků, takže teď lékaři se narychlo vrací z dovolených. Uvažuje se i o povolání například francouzských specialistů, odborníků. Teď jsem zachytil další informaci, že pomoc nabízí další místa, samozřejmě i tady ve Švýcarsku, Curych, který je vzdálený asi 300 kilometrů odsud, tak nabízí vyslání týmu, a stejně tak samozřejmě Švýcarsko se žádostí o pomoc obrátilo na Evropskou unii pomocí toho mechanismu civilní ochrany. To znamená, že teď tu pomoc nabízí okolní státy a děje se to. Ti zranění s vysokou mírou popálení jsou postupně převáženi do okolních států, do Německa, do Stuttgartu, víme, že jsou převezeni taky do Paříže, do Lyonu, do Milána. Ostatně každou chvíli by se měl přijet taky italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Důkaz toho, že ku skutečně těch cizinců, kteří tady byli zranění, popálení, přišli o život, bylo hodně. Musím si uvědomit, že tohleto středisko je ano švýcarské středisko, ale hodně mezinárodní, spousta cizinců, nejen Evropanů, ale taky lyžařů ze Spojených států. Velmi oblíbený je to resort mezi Brity, například samozřejmě Italy a Francouzi, takže ta situace tady je napjatá v těch nemocnicích a Švýcarsko žádá o pomoc. Dokonce i Polsko už nabídlo místa v nemocnicích a specialisty.
Z Kranmontany ve Švýcarsku náš zvláštní zpravodaj Martin Balucha. Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.
Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8% podle posledních údajů Českého statistického úřadu. Meziroční růst HDP podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Například hlavní ekonom Deloitte David Marek v novoroční publicistice řekl, že letos očekává pokles inflace, stagnující míru nezaměstnanosti, která zůstává mezi nejnižšími v Evropské unii a připouští růst ekonomiky až ke 3%. Teď vítám ve vysílání prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje. Dobrý den.
Dobrý den.
A předsedu odborového svazu Kovo Romana Ďurča. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Rafaji, sdílejí zaměstnavatelé optimismus ohledně vývoje tuzemské ekonomiky?
Částečný. Ekonomika na jedné straně nastartovaná je, nicméně žijeme stále v regionu, který je nejvíc regulovaný a tu ekonomiku dusí. Do toho tady vidíme, že se nám stále více přiváží levné zboží, které z Číny, z Indie, z podobných míst a regionů, kde ta soutěž není úplně férová, protože podmínky srovnání s našimi cenami nejsou rovné.
Jak hledí do příštích týdnů a měsíců odbory také s nadějí?
Tak já bych chtěl všem popřát do nového roku hlavně hodně zdraví. My čekáme první zasedání tripartity, takže pevně věřím, že ten dialog po celý rok bude konstruktivní. Chtěl bych podpořit to, co tady řekl kolega Rafaj, že opravdu si v tom průmyslu vidíme, že ty podmínky nejsou srovnatelné, pořád nás drtí ty ceny energii, hlavně ty firmy, a my chceme nějakým způsobem, aby ty firmy byly konkurenceschopné. Samozřejmě, že to jde i v ruku v ruce potom s kolektivním vyjednáváním.
Už citovaný ekonom David Marek řekl, že tempo růstu mest mírně předbíhá růst ekonomiky. Letos odhaduje, že mzdy porostou tempem 6-7%. Mimochodem momentálně to hlavní faktor oživení domácí poptávky a tedy i onoho růstu. Jak to vidí Jana Rafaj?
Tak kolektivní jednání ještě probíhají, ještě nemáme úplně jasno, kolik mzdy budou, jednoznačně porostou daleko rychleji než inflace, tím pádem se začne opět dojde k růstu reálných mezd, což je pro všechny dobře, ale na druhé straně musíme být opatrní. Jinak nastane to, co vidíme například v Rakousku, kde tempo růstu mest kopírovalo i tu vysokou inflaci, která byla v těch předchozích třech letech, a díky tomu celková národní inflace je stále velmi vysoká, někde kolem 6%, což samozřejmě pro ekonomiku není dobře, a myslím si, že jsme to tady zvládli dobře a teď je potřeba využít nastartovanou ekonomiku, která může být prospěšná i pro zaměstnance.
Pane Ďurčo, budou tady odbory usilovat o další růst mest?
Tak samozřejmě, že my chceme pro naše zaměstnance růst mest, hlavně těch reálných. My jsme tady dlouhodobě měli velkou inflaci, my ještě pořád dorovnáváme. My celou dobu říkáme, že jedeme od firmy k firmě, nějakým způsobem se díváme na to, v jaké je kondici, takže určitě jsme opatrní, nicméně růst reálných mest vítáme a pevně věříme, že to bude následovat i v letošním roce.
Datový analytik Alma Career Tomáš Dombrovský ve středu v našem vysílání upozornil, že pracovní trh se dává do pohybu, ale zároveň neočekává, že by se strhla přímo lavina výpovědí. Jaká očekávání má v tomto směru Svaz průmyslu a dopravy?
No, očekáváme negativní dopad právě demografie, která bude situaci na trhu práce pro nás, pro zaměstnavatele zhoršovat, to znamená, bude kvalifikovaných lidí a lidí obecně na trhu méně a méně. Ta situace bude složitá. Proto obecně pro českou ekonomiku platí jednoznačný recept pro každou firmu hledat neustále inovace a zlepšení, které vedou jednak k vyšší produktivitě, k menšímu potřebnosti zaměstnanců, ale taky k větší přidané hodnotě, která nakonec se může lépe přerozdělovat. Takže trh práce bude pro nás velmi složitý pokračovat to, co tady vidíme v poslední roky, a bohužel ten trend demografický je před námi ještě mnoho let.
A co čekají ohledně pohybu na trhu práce i v souvislosti s jednou z nejnižších nezaměstnaností v EU odbory?
Tak my jsme rádi, že ta nezaměstnanost je opravdu na nízké úrovni. Nikdo by nechtěl tu nezaměstnanost opravdu velkou. Nicméně musím tady potvrdit to, že opravdu ta naše populace stárne v tom průmyslu. Ten věkový průměr v těch firmách je poměrně vysoký. Nicméně tady je potřeba, tak jak už bylo řečeno, nějakým způsobem investovat do inovací, tak aby ten trh práce nějakým způsobem nebyl závislý na dovozu pracovní síly ze zahraničí.
Podnikatelé si chronicky stěžují na neuměrně vysoké ceny energií. Jak vám tedy pomůže administrativní zásah vlády, která bude napříště POZE platit ze státního rozpočtu, a zároveň i ten pozitivní vývoj na energetických trzích, kdy ceny ropy a plynu klesají? Jak se to podle vašich odhadů, pane Rafaji, odrazí v konečných cenách pro odběratele?
To opatření, tak jak ho vláda navrhla, je vynikající zejména pro firmy, které jsou na velmi vysokém napětí, to znamená energeticky náročné firmy, kde podíl energií je významné procento z celkových nákladů, které ty firmy mají. Pro ně je to zásadní, my jsme potom volali mnoho let, to předchozí vládě jsme chtěli alespoň snížení na úroveň roku 2021. Samozřejmě u těch firm nebo i u domácností, kde ten podíl nákladů je nízký, tak si toho nemusí ani tolik všimnout, ale u těch klíčových oborů, kde jsou energeticky náročné, je to významný dopad. A samozřejmě ve srovnání, ale stále, když se podíváme, kolik jsou celkové ceny energií, tak je to nedostatečné, proto je dobře, že minister průmyslu hovoří o tom, že bude hledat další kroky, opatření, zejména v té poplatkové oblasti, protože to je ta, kterou může česká vláda ovlivňovat, tak aby se to zejména pro energeticky náročný průmysl snižovalo, tak jak to vidíme v Německu, ale třeba na Slovensku.
Roman Ďurčo?
Ano, já to můžu podpořit, já to vítám, to opatření. My jsme chtěli i po minulé vládě, aby nějakým způsobem tu regulovaná část dávala směrem dolů. Já jsem rád, že to opatření přijde, protože tak, jak to tady bylo už řečeno, ty vysoce energetické firmy opravdu ztrácely konkurenceschopnost a my v České republice jsme měli jednu z nejdražších cen energií, přestože jsme byli ještě jsme pořád vývozci elektrické energie. A musím říct, že to pomůže i našim občanům, protože v paritě kupní síly jsme opravdu byli jedna z nejdražších zemí v Evropě a takhle se opravdu konkurovat nedá.
Poprosím už jenom o stručné odpovědi. Podle odhadů by měla česká koruna proti dvěma hlavním měnám v tomto roce posilovat. Nacházíte v tom spíš pozitiva nebo negativa, pane Rafaj?
Samozřejmě pro český export posilování české koruny je negativní, protože ten exporter sbírá méně korun. Pokud máte velkou českou investici, tak to může být pozitivní. Já si myslím, že v tuto chvíli to není úplně zdravý trend pro českou ekonomiku. Spíš bych čekal mírné oslabení a potřebovali bychom stabilizaci.
Odborový svaz státních orgánů a organizací kritizuje návrh vládních poslanců k nahrazení služebního zákona novou normou, která by usnadnila propouštění úředníků jako diletantský hazard. Jste v tom s kolegy zajedno, pane Ďurčo?
Tak samozřejmě, že my kolegy podpoříme, nicméně dlouhodobě ten tlak tady je nějakým způsobem, aby jsme se o tom bavili, a myslím si, že tohle by mělo být předmětem hlavně sociálního dialogu.
Tématu se budeme věnovat v dnešních 20 minutách Radiožurnálu s jednou z předkladatelů návrhu, poslankyní ANO Zuzanou Ožanovou. Teď byli našimi hosty předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, děkuju a šťastný nový rok.
Mám taky šťastný nový rok a děkuji za pozvání.
A Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravu, a totéž přání. Díky, nashledanou.
Krásný den všem posluchačům.
Dálniční známky podražily, roční vyjde na 2570 korun, což je o 130 korun víc než loni. V posledním roce se dálniční síť rozrostla o skoro 67 kilometrů. Ředitelství silnic a dálnic chce letos začít stavět dalších 111 kilometrů. Otevřít má v plánu do konce roku skoro 40 kilometrů nových dálnic. Naše pozvání přijal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se některý z těch letos dokončovaných úseků označit za nejvýznamnější? Mohou to být ty, které napojí zdejší dálnice na síť v Rakousku, přesně ten nejjižnější čas D3 z Nažedel do Dolního Dvořiště, a v Polsku, tedy ten 3-kilometrový úsek od Turnova k hranici?
Rozhodně tyto úseky jsou velmi důležité, protože jsou to úseky, které napojují skutečně naši dálniční síť na Rakousko a na Polsko. Na druhou stranu jsou to velmi krátké úseky, protože zatím nejsou dostaveny celém úseku na českém území ty dálnice, jak se týká dálnice D3 v Jihočeském kraji, tak dálnice D11 v tom Hradeckém kraji. Já osobně považuji asi za nejdůležitější dostavbu dalších úseků dálnice D35, zejména mezi úsekem Osto Vysoké Mýto, a věřím, že se podaří dostavit i úsek Vysoké Mýto Džbánov, který dokáže zase protáhnout tu dálnici D35 o další kusy, což přispěje samozřejmě k zlepšení pohybu mezi východem a západem naší země.
Pokračovat má dostavba Pražského okruhu. Je naděje, že by mohla být dokončena ta stavba na přelomu let 27 a 28, jak je v plánu?
Výstavba pokračuje naplno, bez jakýchkoliv omezení. Samozřejmě ten termín tuto chvíli je potenciálně v ohrožení z důvodu těch komplikací, které na té stavbě nastaly, ale stále věřím, že jsme schopni to zvládnout a na přelomu roku 2027-2028 tu východní část Pražského okruhu zprovoznit.
A jaké komplikace nastaly?
A to je zejména s odvozem zemin na začátku stavby, to znamená velmi velké komplikace byly právě s převozem přebytku zeminy ze stavby, to znamená, jak se týká ovnice, tak zeminy. Tuto chvíli se tvoří ještě velmi komplikovaně ten ochranný val, kam se ukládá zemina u Běchovic, to znamená, to jsou asi taky ty nejzákladnější komplikace, které by na začátku stavby, s kterými jsme se potýkali v tom roce 2025. Tuto chvíli by na té stavbě neměly být jakékoliv větší omezení. Samozřejmě uvidíme, jak klimatické podmínky budou v průběhu těch zim, ale věřím, že jsme schopni zhotovit tu stavbu zvládnout tak, aby na přelomu 2027-2028 skutečně byla zprovozněna.
Jak moc vám tedy pomáhá počasí? Dovoluje vám pracovat i v zimním období?
My počítáme vesměs s tím, že na všech těch investičních akcích se bude pracovat v průběhu celé zimy. Samozřejmě je to o tom, kde ta stavba se nachází. Určitě velké komplikace budou přinášet to zimní počasí, které teďka nastalo na dálnici D11 u těch polských hranic, kde skutečně napadlo spousta sněhu. Samozřejmě v těch okalkách, jako je třeba Pražský okruh u Prahy, ty podmínky jsou daleko lepší a tam věřím, že prakticky po celou zimu se bude stavět bez nějakých větších omezení.
A jak jsou tyto plány zajištěny finančně vzhledem k otázkám kolem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury? Návrh předchozí vlády nová vládní koalice stahuje ze sněmovny.
Tak samozřejmě, co se týče těch staveb sestavených, které já považuji teda za vloženě mandatorní výdaje, tak tam je to rozpočtově kryté i v tom návrhu, který předložila vláda do poslanecké sněmovny, nebo bývalá vláda do poslanecké sněmovny, takže zde problém nevidím, to znamená, ty stavby můžou bez omezení pokračovat dál. Větší problém je samozřejmě případ nových staveb, tam bohužel ten rozpočet je nedostatečný, to znamená, pokud by nedošlo k posílení toho rozpočtu ze strany vlády a poslanecké sněmovny, tak bychom nebyli schopni zahrnout nové stavby, to znamená, ten plán je přes 100 kilometrů rozestavenosti nových akcí na dálnicích by nemohl být naplněn a prakticky bychom nebyli schopni zahájit žádnou stavbu, což některé v tuto chvíli už máme připravené a máme de facto před podpisem smlouvy a jsme připraveni ty stavby obratem zahájit. Týká se to například třeba dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem a týká se to třeba například dálnice D35 mezi Ulbicemi a Hořicemi.
No a najdou se podle vás ty chybějící prostředky? Má to být, tuším, něco kolem 37 miliard?
Co se týče celého rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, je to zhruba kolem těch 40 miliard korun. Samozřejmě já jsem přesvědčen o tom, že ty finanční prostředky se najdou. Neříkám, že třeba úplně 100%, ale na to, abychom dokázali ty nejklíčovější a nejprioritnější akce zahájit, tak jsem přesvědčen, že ta aktuální vláda finanční prostředky najde a ten rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury bude posílen v tom rozsahu tak, aby to skutečně zabezpečilo zahájit těchto významných staveb.
Kam by tedy letos rámcově mělo dospět budování tuzemské dálniční sítě, jak výrazně se má celkově změnit její mapa?
Tak aktuálně my máme rozestaveno 135 kilometrů nových dálničních úseků, s tím, že teda zhruba těch necelých 40 kilometrů a věřím, že třeba možná i o něco více, třeba 47 kilometrů bychom byli schopni zprovoznit tom roce letošním, to znamená skutečně bychom řidičům zase předali k užívání přes 40 kilometrů nových dálničních úseků a zároveň bychom chtěli teda zhruba kolem těch 100 kilometrů nových dálničních úseků zahájit. Týká se to dostavby posledních úseků dálnice D6, týká se to posledního úseku i už zmiňovaný dálnice D11 i dálnice D35. Měl by se rozestavět v rámci PPP projektu těch posledních 30 kilometrů mezi Opatovcem a Mohelnicí v Olomouckém a Pardubickém kraji dálnice D35. To znamená, to jsou všechno velmi významné stavby, které připravujeme k realizaci a v těch nejbližších letech by měly být dostavěny a zprovozněny tak, aby ta dálniční síť skutečně byla dostavena do toho roku, který deklarujeme, to znamená do konce roku 2033.
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mártl, díky, naschledanou.